No niin. Niin, voitaisiin aloittaa sille, että voidaan katsoa tuon keskiviikon kotitehtävää vähän vilkastaa sitä ratkaisua. Eli tällä kertaa meillä oli tehtävänä vähän järkeillä, että millaista lopputulosta tulee, jos siellä kromosomissa on toisessa kromosomissa tapahtunut inversio. Ja sitten vähän miettiä, että miten ne siellä lähellä olevat sentromeerit siinä mahdollisesti vaikuttaa, kun meiosissa tapahtuu crossing overia. Oliko tämä hankala tehtävä? Tuntuuko, että aivot meni solmuun vai onnistuiko ratkaisu ihan hyvin? Katsotaan, miten mä oon sen järkeillyt. Tai itse asiassa tämä on vielä Riitan järkeilemä. Tämä oli niin hyvin tehty dia, että mä en halunnut muuttaa sitä. Eli tosiaan, koska siellä on tapahtunut se, missä tuolla, se inversio, moikka, niin täällähän tapahtui tämä, että toinen kromosomi tekee silmuka ja toinen ummallisen mutkan, jotta ne linjautuu nätisti keskenään. Ja sitten siellä tapahtui geenien D ja E välillä crossing over, eli tuossa. Ja jos me lähdettäisiin nätisti seuraamaan täältä taas se sama polku, niin lopputuloksenahan meillä olisi yksi disentrinen ja yksi asentrinen kromosomi. Eli osaisiko joku vielä sanoa, että onko kyse peri- vai parasentrisestä inversiosta? Muistaako kukaan keskiviikolta? Ei. Kyseessä on parasentrinen. Eli silloin aina parasentrisen lopputuotteena on se huonosti tai ei segregoituvat disentrinen ja asentrinen kromosomi. Noniin. No mutta tämän luennon aiheena päästään prokaryootteihin, eli lähinnä bakteereihin ja puhutaan niitä infektoivista viruksista eli faageista. Ja tosiaan kun viime luennolla meillä oli oikein painotettiin sitä geenien tasapainoa ja muuta, niin tänään sitten saadaan hullutella ihan urakalla. Eli nyt on kyse hyvin plastisista genomeista, jotka on jatkuvassa muutoksessa sekä niin kuin siellä solusisällä että suhteessa ympäristöön ja muuhun yhteisöön. Ja tosiaan käydään läpi vähän perusjuttuja bakteereista itsestään, jotta me voidaan ymmärtää niitä eliöinä ja bakteerigenomeista. Sitten bakteerigenomien tämmöisiä erityispiirteitä, kuten plasmideja ja niistä etenkin konjugoituvia plasmideja. Ne on hyvin mielenkiintoisia. Ja sitten insertiosekvensit, transposonit, rekombinaasit ja integronit. Ja sitten vähän vielä puhutaan bakteeritransformaatiosta ja sitten siirrytään lopuksi niihin bakteereja infektoiviin viruksiin, eli bakteriofaageihin, voidaan puhua ihan vaan faageista. Ja sitten vielä vähän mietitään sitä, että mitä tämä bakteerigenomien niin sanottu mosaikkimaisuus tarkoittaa ja vähän siitä lajikäsityksestä, joka ei ole ihan niin suoraviivasta kuin eukaryoottisoluilla. Ja Hartlin kirjasta luku 7 ja luku 6.1 on ne, missä millä alueella tänään työskennellään. Okei. No ihan niin kuin ensinnäkin bakteerit on meidän niin kuin biodiversiteetin, tai niillä on suurin vaikutus meidän maapallon biodiversiteettiin. Ne on hyvin laaja ryhmä, hyvin monikirjoinen ryhmä. Sieltä löytyy ihan laidasta laitaa tyyppejä. Jotain semmoisia keskimääräisiä yleistyksiä me voidaan tehdä, mutta loppupelissä aika usein törmätään semmoiseen, että aina löytyy poikkeuksen poikkeus ja niin edespäin. Ja evolutiivisesti ne on vanhin ryhmä, eli sieltä ihan niin kuin solujen alkuajoista asti. Ja me tunnetaan hyvin paljon bakteereja ja eri bakteeritaksoneita. Me ollaan pystytty työskentelemään hyvin monimuotoisesti eri bakteerien kanssa. Mutta osa on semmoisia, että me ei koskaan olla itse asiassa pystytty konkreettisesti tekemään töitä niiden solujen kanssa ja me tunnetaan ne ihan vaan bakteerisekvenssien, genomisekvenssien pohjalta. Ja tämmöinen niin kuin mikrobiologinen geneettinen tutkimus, niin se on semmoinen menetelmä, joka meillä toimii pohjana monelle molekyylibiologisille menetelmille ja sieltä kumpuaa sitten myös tekniikoita, mitä on käytössä sitten hyvinkin erityyppisessä myös eukaryoottitutkimuksessa. Että se on sillä lailla hyvin hedelmällinen alue työskennellä. Noniin. No ensin näistä bakteereista ihan eliöinä ylipäätänsä, eli kyseessä on yksisoluiset eliöt, hyvin yksinkertaisia tavallaan verrattuna eukaryoottisoluihin. ne lisääntyy jakautumalla, eli klonaalisesti, eli tytärsolut muistuttavat tai ovat identtisiä geeneiltään sitten siihen alkuperäiseen jakautuvaan soluun nähden. Ja niillä on hyvin nopea elinkierto, eli lisääntyminen tapahtuu keskimäärin 20 minuutin viiva 6 tunnin välein, eli esimerkiksi vaikka monet suolistobakteerit E. coli Klebsiella kykenee jakautumaan joka 20 minuutin välein, mutta semmoinen ehkä keskimääräinen on jossain siellä alle 6 tuntia. Toki kun mä sanoin, että on aina näitä poikkeuksia, niin esimerkiksi ikiroudasta me löydetään ihan siellä metabolisesti aktiivisesti eläviä bakteereja, joiden jakaantuminen voi kestää sen 2000 vuotta, koska niilessä kaikki yleensä on vähän hitaampaa. Tyypillisesti koko luokaltaan ne on noin 0,5–5 mikroon. Muoto voi vaihdella, voi olla eri mallisia soluja. Ja mikä on tosi tärkeää, muistamme usein ajatellaan niitä vain yksikköinä, mutta bakteerit elää yhdyskuntina ja monilajisina yhteisöinä. Niistä puhutaan vielä kans vähän myöhemminkin, että miten ne sitten elelee. Ja bakteerisoluissa, toisin kuin eukaryoottisoluissa, ei ole eriytyneitä rakenteita, kuten vaikka tumaa, jolloin sitten jos ajatellaan tätä genetiikkaa, niin siinä huomioarvosta on, että kaikki niin kuin DNA-replikaatiosta proteiinin tuotanto, eli transkriptio, translaatio, kaikki tapahtuu siellä samassa tilassa. Eli kun ei ole kromosomi tumakotelon rajaama, niin silloin käytännössä kaikki tapahtuu tämmöisenä kaskaadinomaisena tapahtumasarjana siellä samassa tilassa. Ja kun me puhutaan bakteerin tai viruksen genomista, etenkin tietysti bakteerien kohdalla, niin puhutaan sen koko yksikön geneettisestä komplementista, eli siellä on sekä kromosomi, plasmidit, kaikki mitä sieltä niin kuin geeniaineesta löytyy. Ja virusten genomit on yleensä pienempiä verrattuna bakteerien genomiin, ne voi olla semmoista 100 000 kilobeissiä, kun taas bakteerigenomit on taas niin kuin 1–10 megabeissiä näin tyypillisesti. Eli siis niin kuin vaikka E. colin kromosomi on noin 4600 kilobeissiä, sitten on vähän pienempiä, niin kuin mykoplasmat jää alle 1000 kilobeissiin. Ja sitten taas tuolla kannannokassa kököttelevät sorangiumit voi olla semmoista yli 13 000 kilobeissiä. Eli niissä on paljon varieteettia ja yleisemmin niillä on yksi rengasmainen kromosomi, ei aina. Et esimerkiksi borrelialla taitaa muistaakseni olla lineaarinen kromosomi, eli siinäkin on vaihtelua, niin kuin poikkeuksia löytyy, mutta yleensä se on rengasmainen. Ja sitten rengasmaisen kromosomi, joka sisältää kaikki sen solun tämmöiset niin kuin, tavallaan pakolliset, tarpeelliset geenit, niin sen lisäksi niillä usein on plasmideja, niitä voi olla monenlaisia. Plasmidit on semmoisia sirkulaarisia DNA-rakenteita. Ne on hyvin mielenkiintoisia, koska ne tuo lisäominaisuuksia sinne bakteerisoluun. Ja osa niistä bakteerisoluista sitten hyötyy näistä ominaisuuksista hyvin huomattavastikin. Ja plasmideja on erityyppisiä, niitä katsotaan vähän tarkemmin. Ja jotkut tämmöiset niin kuin mikrobigeneetikot jopa tykkäävät ajatella plasmideja omana vähän niin kuin entiteettinään, mikä sinänsä on sitten ihan hauska tapa ajatella, mutta katsotaan niitä vähän myöhemmin. Eli bakteerikromosomi on pakattuna tämmöisiin niin sanottuihin supercoiled loops-rakenteisiin, eli vähän samaan tapaan kuin semmoinen kierteellä oleva vanhan ajan puhelinjohto, kun sä laitat sen yhteen, niin se muodostaa semmoisen superkierteen tavallaan itsensä ympäri, niin bakteereilla se kromosomi on pakattu tämmöisiin rakenteisiin, ja sitä stabiloi semmoiset histonia muistuttavat proteiinit. Eli niin sanotut NAP, eli Nucleoid Associated Proteins. Ja miten se syntyy, se supercoiled loop, niin siellä toisessa vastinjuosteessa tapahtuu tämmöinen pieni katkeama, joka mahdollistaa sen, että se rakenne kiertyy tavallaan itseensä kiinni. Ja sitten sieltä saadaan tämmöinen lenkurainen rakenne, jota ne NAP sitten tuolla stabiloi. Eli siellä on vähän niin kuin, ei nyt samanlaista, mutta on tietynlaista pakkaamista samalla tavalla kuin eukaryottisoluissakin on aina välillä. Tai on nähtävissä. No, bakteerikromosomi replikoituu aina siinä, kun solu jakautuu niin ennen sitä. Ja siellä on kaksisuuntainen DNA-synteesi, eli siellä kromosomissa on yksi replikaation aloituspaikka, eli käytetään lyhennettä OR, Origin of Replication, ja siitä hyvin silleen samantyyppisesti kuin eukaryottikromosomissakin, niin lähtee replikaatiokupla, ja molemmissa päissä sitä on replikaatiohaarukat, joissa sitten tämä DNA:n kahdentuminen tapahtuu. Eli sinänsä hyvin samantyyppinen prosessi kuin eukaryottisoluissakin. No sitten siellä on niitä vähän erityyppisiä DNA-rakenteita tämän kromosomin lisäksi. Eli voi olla näitä pieniä rinkulamaisia DNA-rakenteita, plasmideja. Ja ne suosii tämmöistä niin kutsuttua rolling circle -replikaatiota. Eli siellä toinen juoste katkaistaan, jotta saadaan vapaa kolmepilkkupää. Ja siihen lähtee rakentumaan uusi vastijuoste ja samaan aikaan sitten tämä rinkula pyörähtää auki, jolloin tämä toinen juoste vapautuu ja siihen vähän niin kuin tänne viispilkkupäähän, joka vetäytyy ulospäin, niin sinne sitten lacking strand -tyyppisesti rakennetaan vastijuoste myös. Ja tämä on hyvin yleinen tapa tämmöisille rengasmaisille DNA-rakenteille. Ja tosiaan niin kuin näistä plasmideista ylipäätänsä oli jo vähän puhetta, eli ne on hyvin tyypillinen osa sitä bakteerisolun geenikomplementtia, ja bakteereilla lähes poikkeuksetta on aina jotain plasmideja. Niitä voi olla yksi tai voi olla kymmeniä sen kromosomin lisäksi. Ja tosiaan niin kuin sanottu, ne ei sisällä niitä solun perustoiminnan kannalta tärkeimpiä geenejä, eli ne tulee sieltä kromosomista, mutta plasmidit usein kantaa sitten sellaisia adaptiivisia ominaisuuksia. Usein vaikka antibioottiresistenssigeenit voi olla plasmideissa ja samoin myös voi olla sitten virulenssigeenejä tai mitä tahansa muitakin tiettyjen molekyylien sisäänottoon vaikuttavia geeniä tai muita siellä. Ja plasmidit vaihtelee hirveästi kooltaan. Me nähdään hyvin yksinkertaisia plasmideja, jotka on usein pienikokoisia, mutta myös sitten monimutkaisia, vaikka konjugatiivisia plasmideja, jotka voi sitten siirtyä solusta toiseen ja tarvitsee siihen omaa koneistoaan. Katsotaan niitä kohta. Ja ne voi vaihdella periaatteessa yhdestä kilobeisistä satoihin kilobeiseihin kooltaan. Ja nämä plasmidit pystyy replikoitumaan itsenäisesti siellä solussa. Ja sitten replikaation jälkeen ne sekrekoituu itsenäisesti myös sinne tytärsoluihin bakteerin jakautuessa. Ja niitä voi olla siis useina kopioina siellä samassa solussa. Solun jakautuessa niin tytärbakteereilla vai tytärsoluilla voi olla eri määriäkin näitä plasmideja. Ja tämä johtaisi siihen, että bakteeripopulaatiossa niillä soluillakin voi olla eri kopiomääriä samaa plasmidia ja myös niiden plasmidikoostumus voi olla eri, että joillain on toisia ja joillain taas toisia. Että se on semmoinen niin kuin tietyllä tavalla ne plasmidit siellä ovat heterogeeninen porukka siellä bakteeripopulaatiossa. No, tässä on itse asiassa aika kaunis kuva, jos niin voisi sanoa, ainakin mun omasta mielestä. Eli siellä me nähdään hajonnut solu, josta on purkautunut sen kromosomi, joka on tämä iso massa täällä näin. Se on siis käytännössä, jos sen saisi venytettyä, niin siitä tulisi semmoinen rinkulamallinen. Mutta sitten me pystytään näkemään täällä myös tämmöisiä pieniä erillisiä rinkularakenteita, jotka on sitten niitä plasmideja. Ne ei ole kiinni tuolla bakteerin kromosomissa, mutta siinä vähän niin kuin havainnollistaa tämä kuva sitä, että minkä tyyppisenä ne luonnossa on. Noissa meidän kaavakuvissahan ne on aina nätisti semmoisia hyvinkin jotenkin jäykännäköisiä rinkuloita, mutta niin ei ole sitten luonnossa. No, plasmideissa on erilaisia ryhmiä, niiden geenikoostumuksen ja toimintamallien perusteella voidaan sitten jakaa ryhmiin. Ja tämmöiset niin kuin yksinkertaisimmat pienet plasmidit, niin ne ei ole kykeneviä siirtymään bakteerisolusta toiseen, ellei se solu hajoa. Ja katsotaan sitä sitten vähän myöhemmin, mitä se siinä tilanteessa tarkoittaa. Mutta ne pystyy tosiaan jakaantumaan, replikoitumaan ja tavallaan periytymään niihin jakautuviin tytärsoluihin. Mutta ne ei pysty sinänsä aktiivisesti siirtymään siellä populaatiossa tai siirtämään kopioitaan. Mutta semmoiset plasmidit, jotka tämmöiseen solusta toiseen kopion siirtämiseen pystyy, niin puhutaan konjugatiivisista plasmideista, mikäli se siirtyminen on konjugaation kautta. Ja katsotaan sitäkin tässä seuraavaksi. Mutta yleisimpiä ehkä tämmöisiä konjugatiivisia plasmideja, mistä ollaan kiinnostuneita, on F-plasmidit. F tulee sanasta fertility factor, koska siinä tämmöinen F-plasmidin omaava bakteeri pystyy siirtämään geneettistä materiaalia toiseen soluun, niin silloin ajatellaan, että se on niin kuin tämmöistä geneettisen materiaalin vaihtoa, niin sieltä tulee toi nimitys F-plasmidi. Ja F-plasmidit on low copy number plasmideja, eli niitä on yleensä vain 1-2 kopiota siitä plasmidista solussa, koska ne on aika raskaita koneistoja sen bakteerin ylläpitää. Ja ne replikoituu kerran solusyklissä ja sekrekoituu tytärsoluihin, eli sen voi, tämmöisen F-plasmidin voi joko saada vähän niin kuin, voisiko sanoa vanhemmiltaan, jos on tämmöinen jakautuva solu, eli sä voit saada sen siinä vaiheessa, taikka sitten sen voi saada sitten tämän konjugaation kautta. Ja mitä se konjugaatio sitten on? Eli siinä kahden solun välillä siirtyy DNAta. Eli esimerkiksi tämmöinen F-plasmidi. Ja sellaiset solut, jotka sisältää tämän F-plasmidin, niitä kutsutaan luovuttajasoluiksi, tulee sanasta donor. Ja sitten niitä merkitään tällaisella F-kirjain ja plus-merkki, jotta tiedetään, että siellä on se F-plasmidi sisällä. Ja sitten sellaiset solut, joissa taas ei ole F-plasmidia, niin ne on vastaanottaja, recipient, englanniksi käytetään sitä sanaa. Ja ne merkataan F-miinuksella. Ja mikäli samassa tilassa on tällaisia F-plus ja F-miinus bakteereja, niin silloin on mahdollista, että tämä F-plus, eli sen F-plasmidin omaava bakteeri, luovuttajabakteeri, alkaa sen plasmidin ohjaamien geenien kautta tuottamaan sitten proteiineja, jotka mahdollistaa tämmöisen proteiiniputken, tai niin kuin onttoproteiinirakenne, sellaisen syntymisen kahden solun väliin. Tätä kutsutaan pilukseksi. Ja sitä kautta sitten se plasmidin DNA siirtyy yksiosteisena tämän vastaanottajasolun sisään, jossa sitten niille kummallekin, sille juosteelle, joka jäi sinne donorsoluun eli luovuttajasoluun, sille rakentuu vastinjuoste ja sitten taas tälle vastaanottajasolun yksiosteiselle plasmidille muodostuu vastinjuoste. Eli tässä vielä kuvana vastaava tapahtuma, eli siellä meillä on luovuttajasolu, jolla on F-plasmidi, vastaanottajasolu, jolla sitä ei ole. Siellä aletaan koodata F-plasmidin geenien perusteella, että näitä piluksen geenejä muodostuu kahden solun väliin. Ja sitten tällaisella rolling circle periaatteella siellä lähtee replikaatio ja samaan aikaan tämä 5-pilkkupäädellä oleva juoste viedään piluksen läpi tänne vastaanottajasoluun. Ja lopulta sitten molemmille rakentuu nämä uudet vastinjuosteet. Ja silloin myös tästä äsken vastaanottajasolusta on tullutkin luovuttajasolu jatkossa, eli se pystyy konjugoimaan tätä samaa plasmidia eteenpäin. Mikä on sinänsä hauska poikkeus. Konjugaatio usein ajatellaan, että se on vain bakteerisolujen välillä ja usein siellä on tiettyjä bakteerisoluja, jotka konjugoi keskenään. Mutta löytyy poikkeustapauksia, joissa esimerkiksi agrobakteeriumit käyttää konjugaatiota kasvisolujen muokkaamiseen sellaiseksi, että ne pystyy siellä sitten hyödyntämään niiden metaboliatuotteita. Eli agrobakteerium aiheuttaa monilla kasveilla tämmöisiä kasvaimia ja se johtuu siitä, että ne kasvit rupeaa tuottamaan infektion jälkeen runsaasti opiineja, joita sitten tämä agrobakteerium voi hyödyntää sitten hiilen lähteenä ja muut bakteerit ei tähän kykene, joten hänellä on niin kuin, agrobakteereilla on silloin kilpailuetu siellä. Ja tosiaan se agrobakteeri infektoi kasvin ja transformoi ne kasvisolut. Ja tämä tapahtuu konjugaatiotyyppisesti. Katsotaan vielä tämmöinen kaava. Kuvataan tämmöinen hauska detalji. Eli siellä on plasmidi, jossa tuotetaan tDNAta. Bakteerisolu flagellojen avulla muun muassa tunnistaa sen kasvisolun, muodostaa tämmöisen pilustyyppisen proteiinikanavan sinne väliin, siirtää tämän infektoivan DNA, joka kuljetetaan sitten tumaan, ja sen perusteella se me ei vielä tiedetä tarkasti miten, mutta se integroituu sinne kasvin genomiin, ja sitten kasvin säätely tämän hiilenlähteen osalta häiriintyy, ja sitten bakteeri pystyy hyötymään sitä. Eli tämä on niin kuin hyvin tämmöinen erikoinen evolutiivinen työkalu myös. No, niin kuin me puhuttiin niistä pienistä ei-konjugatiivisista plasmideista, joilla ei ole sitä omaa koneistoa tämmöiseen konjugaatiotapahtuman fasilitointiin, niin se ei tarkoita, etteikö joskus nämä pienet plasmidit voisi siirtyä solusta toiseen tämän konjugaation avulla. Eli jos siellä on konjugoiva plasmidi ja näitä pieniä muita plasmideja, niin ei ole tavatonta, että ne vähän niin kuin salamatkustaa sitten sen konjugatiivisen plasmidin kautta. Eli usein siellä on taustalla samankaltaisia alueita sekä tässä pienessä ei-konjugatiivisessa plasmidissa että sitten tässä isommassa konjugatiivisessa plasmidissa, jolloin voi tapahtua niin, että tämä pienempi plasmidi integroituu osaksi tätä isompaa konjugatiivista plasmidia. Ja sitten kun konjugaatio tapahtuu, niin tämä pienempi plasmidi tietysti kulkeutuu siellä samalla sinne uuteen vastaanottajasoluun, mikä johtaa sitten siihen, että se pikkuplasmidi voi sieltä sitten vielä irtaantua vastaavan tapahtuman kautta. Eli tavallaan päinvastaisesti se voi myös vielä irrottautua myöhemmin tästä isosta konjugatiivisesta plasmidista. Ja usein tällaiset niin kuin isot metaboliset tapahtumat, kuten konjugaatio, niin ne nimenomaan mobilisoi sitten muitakin toimintoja niissä soluissa. No, sitten me voitaisiin puhua vähän insertiosegmentseistä ja transposoneista, eli niin sanotusta hyppivistä geeneistä. Ne on kanssa hyvin yleisiä bakteereilla. Eli transposonit on tällaisia DNA-sekvenssejä, jotka voi hypätä paikasta toiseen, joko siellä niin kuin DNA-molekyylin sisällä, että vaikka kromosomissa paikasta toiseen, tai sitten vaikka plasmidin ja kromosomin välissä. Eli se ei ole sinänsä rajattu, että se siellä aina saman molekyylin sisällä tapahtuisi. Ja tosiaan nämä on tosi runsaita, nämä transposonit bakteereilla, niitä on siellä ihan tuon tuosta, ne on tulosta pitkän linjan evoluution seurauksena. Siellä on vähän niin kuin jäänteitä aikaisemmista kohtaamisista ja muista, jotka sitten on jättänyt jälkeensä tällaisia transposonialueita. Niitä on myös useissa plasmideissa itsessään. Ja nämä muokkaa sitä solun genomia ja toimii myös tietyllä tavalla semmoisena ajavana voimana geenimuutokseen. Ja kuten mä jo tuossa alkuun vähän mainitsin, niin bakteereiden genomit on hyvin plastisia. Siellä tapahtuu koko ajan muutosta ja sillä on ihan tämmöinen sopeutumiseen liittyvä merkitys. Eli kun verrataan eukaryoottisoluihin, joissa kaikki oli, tasapaino oli hyvin tarkkaa geenien välissä ja kaikki oli hyvin, hyvin tarkasti, piti olla tietyllä tavalla, niin bakteerien kanssa ne pyrkii luonnostaan sellaiseen tilaan, jossa muutos siellä genomissa on mahdollista. Ja yksinkertaisimmillaan tämmöiset liikkuvat elementit voi olla ihan vain insertiosekvenssejä, eli niin kutsuttuja IS-elementtejä. Ne on hyvin pieniä, yleensä 1-3 kiloveissiä. Siellä on vain nämä muutamat geenit, eli siellä on tämmöiset käänteiset toista alueet täällä päissä. Ja sitten tällä alueella koodataan käytännössä yleensä näitä kahta geeniä, eli transposaasia ja sitten repressoria. Eli transposaasi mahdollistaa sen geenin irtaantumisen ja uudelleen kiinnittymisen, ja sitten repressori säätelee tätä tapahtumaa. Eli yksinkertaisimmillaan nämä liikkuvat elementit on ihan näinkin yksinkertaisia. No, sitten kun me puhutaan transposoneista, niin siellä näiden niin sanottujen IS-elementtien, mitkä oli äsken esitelty, niin niiden lisäksi on muitakin geenejä. Ja monesti ne ovat sellaisia geenejä, jotka jollain lailla hyödyttää tietyissä olosuhteissa sitä bakteeria. Eli vaikka antibioottivastustuskykygeenejä tai virulenssigeenejä. Eli virulenssigeeni tekee siitä bakteerisolusta patogeenisemman. Ja nämä on aina näiden toistoalueiden rajaamia. Ja niitäkin on tosiaan, niin kuin sanottu jo, niin hyvin runsaasti siellä sekä bakteerigenomissa että plasmideissa. Koska siellä on niitä toistoalueita, niin ne on aina hotspotteja homologiselle rekombinaatiolle. Eli vähän samaan tapaan kuin eukaryottigenomeissakin, niin se on aina semmoinen paikka, jossa on paljon toistojaksoja, että siellä usein tapahtuu muutoksia. Ja tosiaan tässä on laitettu vain esimerkin vuoksi, eli tässä on samantyyppinen niin kuin, periaatteessa IS-segmentti, jonka sisään on sitten tullut muita geenejä, esimerkiksi vaikka niitä virulenssigeenejä. No, mennään väärään suuntaan. No, sitten voi puhua vähän integroneista ja sekvenssipesifisistä rekombinaaseista. Eli integroni on semmoinen DNA-elementti, joka tuottaa rekombinaasientsyymiä, ja se rekombinaasientsyymi on sekvenssipesifinen, eli se tunnistaa tietyn sekvenssin. Ja lisäksi integronissa on tämmöinen rekombinaasin tunnistussekvenssi. Ja tämä sitten mahdollistaa DNA-elementtien liittämisen sinne integroniin. Eli siinä käytännössä rekombinaasi tunnistaa sekvenssin, tämän tietyn sekvenssin sisältämät kaksi DNA-molekyyliä vierekkäin ja mahdollistaa homologisen rekombinaation. Ja on olemassa erilaisia rekombinaaseja, jotka tunnistaa sitten erilaisia sekvenssejä. Ja tämmöiset integronialueet, ne kerää usein niin kutsuttuja geenikasetteja. Ja niitä katsotaan, seuraava dia taitaakin käsitellä niitä. Ja nämä geenikasetit itsessään ei sisällä jokaiselle geenille omaa promoottoria. Eli sinänsä se geeni ei muuten voi toimia, ellei se liity osaksi tällaista kasettia, jossa on jo sitten promoottori itsessään. Ja sitten ne luetaan niin kuin yhtenäisenä mRNAna. Eli ne ekspressoistuu vain silloin, kun ne on kiinnittyneenä tämmöiseen integroniin. Ja nämä integronit usein sisältää nimenomaan niitä antibioottiresistenssigeenejä, ja ne voi sisältää monta eri antibioottiresistenssigeeniä. Eli siinä tapauksessa, jos tämmöinen integroni päätyy tai rakentuu toimivaksi kromosomiin tai periaatteessa plasmidiinkin, niin usein, jos se tuo useita eri antibioottiresistenssigeenejä, niin tällaisella bakteerilla on sitten kilpailukyky sellaisessa ympäristössä, missä näitä antibiootteja on läsnä. No niin, tässä esimerkiksi on tämmöinen integroni, jossa on tämmöinen ATI-sekvenssi, joka tunnistaa ATTC-sekvenssin. Sitten meillä on tämmöinen plasmidi vaikka, missä meillä on geeni numero 1 vaikka. Ja siellä on tämmöinen ATT-sekvenssi, ja silloin nämä hakeutuu lähekkäin ja homologisen rekombinaation kautta tämä geeni liittyy osaksi tätä integronia. Ja tässä itsessään ei ollut promoottoria, mutta sitten täällä keltaisella esimerkiksi on merkattu promoottorialue, eli jos tästä tuotetaan mRNAta, niin siellä on toimiva promoottorialue, ja täällä tulee mRNA, joka koodaa tämän alueen sisältämää geeniä. Tänne voidaan liittää monia geenejä samalla periaatteella jonoon. Niillä itsellään ei ole promoottorialuetta, mutta sitten ne luetaan tämmöisenä yhtenäisenä ja siitä pystytään tuottamaan jokaista näitä geenituotetta, proteiinituotetta erikseen. Ja tätä siis kutsutaan geenikasetiksi, kun se on tällä lailla rakentunut. Integroituminen genomiin on ihan niin sanotusti normaali päivää bakteereilla, arkipäivää. Eli myös F-plasmidit voi integroitua sinne bakteerin kromosomiin. Ja se tapahtuu usein myös homologisen rekombinaation kautta. Ja nimenomaan nämä IS-elementit, jos niitä on sekä siellä plasmidissa että siellä kromosomissa, niin ne tarjoaa erinomaisen paikan sitten näiden F-plasmideiden integroitumiseen sinne kromosomiin rekombinaation kautta. Ja sitten tällaiset solut, bakteerisolut, jotka kantaa F-plasmideja kromosomissaan, niin niistä puhutaan HFR-soluina, tulee sanasta High Frequency of Recombination. Ja tämä on siinä mielessä hauska historiallinen detalji, että nimenomaan tämmöisen HFR-kannan rekombinaation kautta kuvattiin ensimmäisen kerran ylipäätänsä bakteerirekombinaatiota. Eli se on usein mikrobiologiasta ja molekyylibiologiasta, joka mikrobeihin liittyy, niin sieltä löytyy tämmöisiä asioita, joita ollaan saatu ensimmäistä kertaa selville, ja sitten usein näitä tietoja pystytään hyödyntämään muuallakin. No, tässä on vielä kuvana HFR-bakteerikannan synty, eli siellä on homologiset alueet molemmissa, ja rekombinaation seurauksena sitten nähden ei ole siis missään suhteessa, niin kuin me huomattiin siitä ainoan bakteerin kuvasta, eli se kromosomi on huomattavasti suurempi kuin tämmöinen plasmidi. Mutta tämä käytännössä tämä F-plasmidi tänne integroituu osaksi. Ja sitten esimerkiksi kun tämä solu jakaantuu, niin sitten molemmat tytärsolut sen yhdistelmä kromosomiin sieltä saa, eli ne on sitten HFR. Kantoja molemmat tai soluja molemmat. No, koska siellä tällä F-plasmidilla on konjugaatiota koodaavia ja mahdollistavia geenejä siellä, tuotetaan proteiineja, jotka mahdollistaa tämän tapahtuman, niin myös silloin, kun se on se F-plasmidi sinne kromosomiin integroitunut, niin se solu on kykenevä konjugaatioon. Eli siellä tuotetaan ihan normaalisti niitä pilukseen riittyviä proteiineja ja muodostetaan se pilus kahden solun väliin, ja silloin tämä F-plasmidin DNA, kun alkaa siirtymään sinne F-soluun sillä rolling circle -replikaatiolla, mutta kun se on osa näistä kromosomia, niin usein siellä mukana siirtyy sitten myös sitä luovuttajabakteerin kromosomia. Ja siitäkin taitaa seuraavaksi meillä olla hyvä selittävä kuva. Joo. Eli täällä aivan samalla tavalla kuin irrallisella F-plasmidilla, niin näillä HFR-soluilla sieltä lähtee muodostumaan pilus. Ja rolling circle-periaatteella täältä lähtee sitten tämä F-plasmidin sekvenssi edellä vastaanottajasoluun. Ja koska tätä ei yleensä tarkasti niin kuin säädellä, että kuinka paljon sinne sitä geneettistä materiaalia menee, niin sinne voi mennä huomattavakin määrä tätä alkuperäisen luovuttajasolun kromosomia. Ja sitten, koska usein meillä on vastaavan kaltaisia alueita siellä kromosomissa kuin mitä siinä luovuttajasolussa oli, niin siellä vastaanottajasolussa tapahtuu sitten kanssa rekombinaatio, jonka seurauksena sinne saattaakin liittyä pelkästään sitä luovuttajasolun kromosomia. Ja siellä mukana voi tulla sellaisia geenejä, joita tällä solulla ei aikaisemmin ollut. Voi myös totta kai käydä niin, että sinne integroituu myös F-plasmidin genomia, mutta tällä tavoin sinne saattaa päätyä sitten konjugaation mukana geenejä, jotka ei ollut alun perin siinä F-plasmidissa, mutta siellä toisen bakteerin kromosomissa. No, tätä voidaan käyttää tietysti myös hyväksi, eli tämä on yksi tämmöinen vähän vanhanaikaisempi tapa tutkia sitä, että mitkä geenit sijaitsevat missäkin siellä bakteerikromosomissa. Eli HFR-kannoilla me voidaan tehdä semmoinen testi, jossa annetaan mahdollisimman pitkään sen tavallaan F-plasmidi eillä sen kromosomin siirtyä vastaanottajasoluun. Ja me tiedetään, että koko bakteerikromosomin siirtyminen kestää noin 100 minuuttia, jos F-plasmidin kestää noin 2 minuuttia, eli se on huomattavasti nopeampaa. Ja sitten jos me annetaan tosiaan näiden HFR-solujen konjugoida sellaisten vastaanottajasolujen kanssa, jotka me voidaan sieltä selektoida vaikka antibiooteen, niin me voidaan keskeyttää tämä konjugaatio tietyin väliajoin, päättää tietyt aikapisteet, esimerkiksi ravistelemalla ne pilukset on sen verran herkkiä rakenteita, että silloin se käytännössä katkee se kanava kahden solun välillä. Ja sitten niihin sinne vastaanottajasoluihin siirtyneet geenit voidaan tunnistaa, mikäli ne on sen tyyppisiä, jotka näkyy siinä solun fenotyypissä. Ja koska meillä ei ole mitään tämmöistä niin kuin vastinkromosomiasiaa, niin periaatteessa bakteerin genotyyppi on sen fenotyyppi. Eli siellä ei jää piilevinä alleleja tai muita, vaan mikä siellä kromosomissa on, niin se myös on sitten se ilmiasu. Toki on tiettyjä asioita, joita me ei pystytä testaamaan tai näkemään tai havaitsemaan, mutta on myös paljon asioita, joita me pystytään ihan tarkastelemalla tai mittaamalla havaitsemaan sieltä solusta. Ja sitten tosiaan, kun me seurataan sitä, että mihin aikaan mikäkin geeni on sinne siirtynyt, niin me pystytään tunnistamaan kuinka lähellä ne sijaitsee siellä alkuperäisen solun kromosomissa. Tämä on aikaa vievä projekti ja prosessi, mutta tämä on ollut hyvin, hyvin yleinen tapa määrittää asioita. Eli tässä vielä kuvana se sama homma, eli annetaan siellä siirtyä mahdollisimman pitkään, mutta tasaisin väliajoin tietty ryhmä ravistellaan tuo konjugaatiokanava rikki, niin me saadaan selville, että esimerkiksi tämä niin sanottu punainen geeni tuolla, on siirtynyt valtaosaan soluista jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Sen jälkeen näyttää, että seuraavassa vaiheessa sinne on tullut sininen ja sitten oranssi ja sitten vihreä, jolloin me osataan vähän sen kuluneen ajan perusteella määrittää, että mikä niiden etäisyys siellä kromosomissa on. Ja useinhan me käytetään siis sekvensointia bakteerigenomien tutkimiseen, mutta käytännössä aina sitä sekvenssikarttaa on melko vaikeakin koota, voi olla hyvinkin haastavaa koota. Toki meillä koko ajan karttuu sekvenssidatabaseit, jotka hyödyttää sitten myös siinä, että me pystytään vähän niin kuin palapelimaisesti rakentamaan sitä genomikarttaa. Ja joskus, kun me yhdistetään tätä fenotyypitystä, eli sitä äsken kuvattua menetelmää, niin me saadaan varmistettua myös sitä genomikarttaa. Ja vaikka me ollaan tutkittu bakteereja hyvin, hyvin kauan, se on hyvin pitkä tieteenala, niin silti on hirveän paljon bakteerigenomeissa asioita, mitä me ei tiedetä. Eli noin arviolta 95% koko bakteerigeeneistä on sellaisia, jonka toimintaa me ei tiedetä. Ja jos päädytte joskus tekemään mikrobiologista tutkimusta ja mikrobigenetiikkaa käytännössä, niin tuutte huomaamaan sen, että siellä on paljon sellaisia, jotka voisi niin kuin täyttää kaikkien toimivien geenien kriteerit, mutta ei ole mitään hajua, mitä ne siellä tekee. Ja sen takia me tiedetään myös loppupelissä näistä kavereista yleensä aika vähän. No, eli bakteerit pystyy niin kuin tavallaan elävien solujen kesken aktiivisesti siirtämään geneettistä materiaalia, mutta ne on myös kykeneviä ottamaan geneettistä materiaalia ympäristöstä. Eli tätä kutsutaan transformaatioksi, eli eliön geneettinen muutos tapahtuu DNAn sinne siirtymisen avulla. Ja tosiaan, mikäli vaikka bakteeriyhteisössä joku solu kuolee ja hajoaa, sen geneettinen materiaali vapautuu ympäristöön, niin viereiset solut voivat sieltä sitten siirtää sisäänsä tätä DNAta, ja sitten se integroituu yleensä sinne bakteerin kromosomiin. Voi myös ottaa kokonaisia plasmideja sisäänsä. Ja näin pystyy mukautumaan esimerkiksi ulkoisiin paineisiin, mitä ympäristö sillä hetkellä tuottaa. Ja nimenomaan tämmöisen transformaatiokokeen kautta me ollaan alun perin saatu tietää, että se on DNA-molekyyli, joka välittää sen geneettisen tiedon. Eli tälläkin on taas tämmöinen hauska anekdoottinen historiallinen näkökulmansa. Ja transformaatio on tosi tärkeä työkalu sekä molekyylimikrobiologiassa, geenitekniikassa, mutta myös ihan niin kuin tuotannossa. Eli koska se solu pystyy tällä tavoin ulkopuolelta ottamaan DNAta, tämä punainen on ulkopuolista DNAta, ottamaan sen sisäänsä, joko integroimaan sen kromosomiin tai plasmidiksi, niin me saadaan esimerkiksi semmoisia bakteerisoluja nopeasti, helpohkosti tehtyä, jotka pystyy tuottamaan suuria määriä jotain meidän haluamaa proteiinia. Ja tämä myös mahdollistaa sitten just niin kuin DNA-manipulaatiomenetelmät myös. Eli tämä on hyvin hyödyllinen ja hyvin käytetty tapa toimia, että monet meidän vaikka entsyymeistä on tuotettu bakteerisoluissa. Ja tämä on ollut semmoinen niin kuin vähän alkukantaisempi tapa valmistaa sellainen solu, joka pystyy tuottamaan jotain haluttua proteiinia. No, eli kuten ollaan huomattu, niin prokaryooteilla, etenkin bakteereilla, tänään ollaan keskitytty niihin toistaiseksi, on tosi paljon geneettisen materiaalin vaihtoa. Ja sitten se herättää tietysti kysymyksiä, että miksi näin on, kun tämä on hyvin päinvastaista kuin taas eukaryoottien kohdalla. Ja tosiaan bakteerit, kun niillä ei ole vastaavaa tämmöistä pariutumista ja sillä tavalla niin kuin geenien valintaa, kun ehkä voidaan ajatella, että useimmilla eukaryooteilla on, niin niillä on käytännössä vaan yksi keino sopeutua muuttuviin tilanteisiin, mikä on genomin muuttaminen. Mutaatiot totta kai muuttaa sitä myös, mutta mikäli siellä pystytään bakteeripopulaatiossa rikastamaan sellaisia geenejä, jotka sitten suojaa vaikka tietyissä tilanteissa, jos tulee jonkinlainen ympäristöaltistus, ympäristöpaine, niin siellä sitten ne solut, joilla joko on kyseinen geeni, saa jalansijaa ja sitten se on kilpailuetu näille soluille muiden kustannuksella ja näin. Eli koska ei ole rekombinaatiota eikä jälkeläisten valintaa, niin tämmöinen genomin plastisuus ja hyvin nopea reagointi genomin muutoksilla on usein paras ja tavoiteltu tila bakteereille. Ja tosiaan tämän takia nimenomaan näiden plasmidien yleistyminen bakteeripopulaatiossa on aikoinaan tapahtunut ja ne on hyvin yleisiä. Tälläkin hetkellä niitä pystytään siirtämään nopeasti verrattain koko kromosomiin. Ja se on yksi semmoinen tärkeä tekijä. Mutta sitten siitä ehkä herää kysymys, että miksi meillä ei ole sellaisia bakteereilla, olisi ihan niin kuin aivan kaikki ekstra geneettinen materia, mitä on jo tavallaan olemassa. Eli kaikki DNA tai RNA ei ole eduksille sille bakteerille. Ja tästä syystä bakteerilla onkin kyky tunnistaa vieras DNA ja RNA. Eli sinnehän tietysti voi myös päätyä vaikka heille bakteereille patogeenista DNA tai RNA, esimerkiksi virusten, faagien DNA tai RNA. Siitä puhutaan kohta lisää. Mutta sen takia bakteereilla on olemassa myös menetelmiä tunnistaa, esimerkiksi CRISPR-menetelmät ja restriktioentsyymit. Ja kuten me tiedetään tänä päivänä, ne on meidän tämmöisiä molekyylibiologisen menetelmän ja geeniteknologian kulmakiviä. No tosiaan, mitä haittaa siitä olisi sille bakteerisolulle, jos siellä olisi ihan valtavasti kaikki mahdolliset geenit? Että ihan sama, heittäkää vaan niin kuin vaikka mitä antibioottia päälle ja viekää minut jonnekin, missä perusaineenvaihdunta on yleensä tarvittavia energianlähteitä puuttuu aivan todella niukkaan ympäristöön. Että kyllä sitä selvitään. Niin sellainenhan olisi tavallaan bakteerin unelma, mutta nämä on aika raskaita ylläpitää nämä ylimääräiset geenikomplementin osat, eli vaikka isot plasmidit tai isot geenikasetit, joita aktiivisesti siellä luetaan. Eli silloin bakteeri joutuu tasapainottelemaan elinstrategiansa välillä, että milloin kannattaa ylläpitää tiettyjä itseä suojelevia tai omia mahdollisuuksia parantavia geenejä siellä reservissä, vaikka niitä ei tarvittaisi. Milloin niistä kannattaa luopua, jotta voi ehkä kasvaa nopeammin, jakautua nopeammin, vallata tilaa muilta nopeammin. Eli tämä on tämmöistä resurssien pallottelua, mitä tapahtuu koko ajan bakteeripopulaatioissa. Ja se usein linkittyy siihen, että millaisessa yhteisössä ne elää, miten se yhteisö kommunikoi ja niin edespäin. Okei, no sitten mennään viruksiin. Tänään viruksista me puhutaan faageista, eli bakteereita infektoivista viruksista. Ja virus on, no tässä käytetään sana pieneliö, sen asemasta käydään debattia edelleen, että onko se elossa vai ei elossa ja niin edespäin, vai onko se elossa vain silloin, kun se on solun sisässä ja ei elollinen silloin, kun se on ulkopuolella. Kaikkia variaatioita ja ajatuksia ja näkökulmia löytyy, ja jokaisella niillä on omat perustelunsa. Mutta siinä käytännössä on nukleinihappoa, voi olla DNAta tai RNAta, joka on suljettu proteiinikuoren eli kapsidin sisään. Virusten DNA tai RNA on usein aika pieni, eli alle 10 geeniä niillä useimmiten on. Toki näissäkin aina löytyy poikkeuksia. Ja faagit ei ole kykeneviä niin kuin itsenäiseen metaboliaan, eli ne tarvitsee sen replikaation, transkriptioon ja translaation isäntäsolun koneiston, eli ne ottaa sen isäntäsolun valtaansa ja hyödyntää omassa elinkierrossaan sitten sitä isäntäsolun jo olemassa olevaa koneistoa. Ja tosiaan niin kuin sanoin, että on myös jättiläisviruksia, jotka on jopa suurempia kuin pienet bakteerit, eli voi olla valtavan kokoisia, ja niillä voi olla myös aineenvaihduntaan vaikuttavia geenejä. Ja itse asiassa, jos olitte eilen tiedepäivässä, niin siellä Elina piti puheen, Elina Laanto, uudesta projektista, joka koskee nimenomaan tämmöisiä jättiläisfaageja. Eli se on hyvin mielenkiintoinen tutkimuksen aihe myös. No, faageja on monenlaisia. Ne voi olla morfologisesti hyvin erilaisia, mutta mitä niillä on yhteistä on se, että ne on viruksia, jotka lisääntyy bakteereissa. Eli ne käyttää vain bakteereita isäntäsoluinaan ja hyvin spesifisti. Eli sama faagi harvoin infektoi eri lajin bakteereja esimerkiksi. Eli ne on hyvin isäntäspesifisiä. Ja saman tavalla kuin muissakin viruksissa, siellä on kuori, joka koostuu proteiinista ja solun sisällä on sitten joko DNAta tai joskus voi olla RNA-viruksiakin. Ja tosiaan tässä on tämmöinen oikein perinteinen T4-tyyppinen faagi esiteltynä, eli siellä on tämä niin kutsuttu pää, eli proteiinikapsidi, jonka sisällä nukleinihappo sisällä on. Ja sitten usein on jonkinlainen häntärakenne. Tässä on nyt tämmöinen häntä, jossa on sitten vielä tämmöiset pienet tail fibers englanniksi. Mä en tiedä, onko sille olemassa suoranaista suomennosta edes. Ja tosiaan nämä auttaa tunnistamaan solureseptorin, johon sitten faagi kiinnittyy. Ja usein sitten siinä laukee semmoinen kaskaadi, joka saa tämän proteiinikapsidin muuttumaan niin, että sieltä vapautuu sitten geneettinen aines tuonne bakteerisolun sisään. Ja tosiaan morfologia on monenlaisia. Niitä voi olla semmoisia erilaisia fasettimaisia pallorakenteita. Voi olla semmoisia taipuvalla hännällä olevia ilmapallon näköisiä rakenteita. Voi olla jäykällä hännällä olevia ilman erilaisia tailfibereita tai niiden kanssa. Voi olla amorfisia rakenteita myös. Ne on hyvin, hyvin laajasti erityyppisiä morfologioita edustava ryhmä. Useilla faageilla on kaksivaiheinen elämänkierto. Eli niillä on lyyttinen vaihe ja lysogeeninen vaihe. Ja lyyttinen vaihe on tällainen infektiomuoto, joka johtaa siihen, että virus monistuu siellä solun sisällä ja hajottaa sen bakteerisolun, jonka jälkeen sitten taas nämä monistuneet uudet faagijälkeläiset sitten pääsee infektoimaan seuraavaa bakteeria ja tämä kaskaadi jatkuu. Mutta sitten lysogeenisessä vaiheessa sinne ihan normaalisti virus tarttuu solun pintaan ja sitten sinne DNA tai RNA insertoidaan osaksi bakteerin kromosomia, eli se ei automaattisesti lähdekään kopioimaan ja tuottamaan itseään, vaan se on siellä hiljalleen osana sitä isäntäbakteerin kromosomia. Eli tässä on kuvattu myös tämmöinen lysogeeninen vaihe. Eli sen jälkeen, kun se geneettinen materiaali on saatettu sinne solun sisään, niin se omien integraasi entsyymiensä avustuksella rakentuu osaksi tätä bakteerin kromosomia ja silloin, kun se bakteeri jakautuu ja se kromosomista kopioidaan, niin samalla myös sen faagin geneettinen materiaali siinä sitten kopioituu. Eli se faagi periytyy sitten osana sitä bakteerin genomia. Ja sinänsä voisi kuvitella, että siitä se olisi ei-haluttu tila bakteerille, mutta näinkään ei suoranaisesti ole. Eli tämmöiset genomiin integroituneet faagit, niin kutsutut profaagit, niin tuo usein immuniteetin sille isännälle. Eli siellä kuitenkin pikkasen siellä koodataan proteiineja, jotka tuottuu, eli tämmöistä repressoria esimerkiksi, joka pitää tämän faagin tämmöisessä lysogeenisessä tilassa, että se ei sieltä lähe ekspressoitumaan ja muutu lyyttiseen tilaan, sekin on aivan mahdollista, sieltä se voi irtaantua ja vaihtaa elinkiertoaan lyyttiseen, mutta toinen tärkeä osa on tämmöinen, että samankaltaiset faagit ei silloin pysty infektoimaan tätä isäntäbakteeria, eli näistä profaageista voi olla ihan konkreettista hyötyäkin myös sille isännälle. No sitten lyyttisessä vaiheessa tosiaan joko sinne solun infektoi uusi faagi, taikka sieltä genomista irtaantuu tämmöinen lysogeeninen faagi. Ja hyväksi käyttää sitä bakteerisolun omaa koneistoa monistaa sekä omaa geneettistä materiaalia, että myös sitten näitä proteiineja, joita tarvitaan sen kapsidin kokoamiseen ja muihin rakenteisiin. Mikäli siellä on jo valmiina jotain ensyymejä mukana, nekin tuotetaan tässä vaiheessa. Ja sitten lopulta isäntäsolu hajotetaan ja nämä uudet faagipartikkelit vapautuu ympäristönsä. Ja aina siellä, missä on bakteereja, on myös faageja, ne elää yhdessä. Ja toisinpäin tuntuu myös olevan, että aina missä on faageja, niin siellä on myös bakteereja. Eli ne on osa sitä yhteisöä myös. Joo. Sitten muutama sana transduktiosta. Eli transduktiossa bakteerin DNA-fragmentti siirtyy bakteerisolusta toiseen faagin välityksellä. Eli faagi toimii niin sanotusti vektorina tällaisessa tilanteessa. Ja tätä voi olla tämmöistä niin sanottua yleistransduktoivaa faagia, eli silloin siellä voi mikä tahansa sen isäntäbakteerin kromosomin osa päätyä tämmöiseen muodostuvaan faagikapsidin sisään ja sitä kautta sitten toiseen bakteerisoluun, kun taas sitten erityistransduktiossa vaan tietty bakteerin kromosomin kohta voi päätyä tänne faagiin ja sitä kautta taas uuteen bakteerisoluun. Eli niillä on semmoinen pieni ero. Ja kun katsotaan vähän tarkemmin, miten se transduktio tapahtuu, niin siinä tosiaan faagi infektoi soluun. Sinne päätyy faagin DNA ja sitä replikoidaan. Täällä esimerkiksi isäntä kromosomissa on merkattu punaisella joku geeni, jota sitten täällä tulevassa isäntäsolussa ei ole. Eli se markkeeraa sitä transduktoituvaa ominaisuutta tässä tapauksessa. Ja siinä vaiheessa, kun niitä viruksia siellä tuotetaan, se isäntäsolu on metabolisesti epästabiilissa tilassa, siellä kromosomi voi pilkkoutua, jolloin sitten sitä isännän kromosomia voi päätyä myös näihin pakkautuviin soluihin, kun tämä isäntäsolu hajotetaan. Ja mikäli sieltä vapautuvissa faageissa on ihan normaalia faagin geneettistä materiaalia, tämä elinkierto jatkuu niin sanotusti normaalisti. Mikäli siellä on isäntäsolun kromosomista peräisin oleva geneettinen tieto, se insertoidaan tänne uuteen bakteerisoluun, niin silloin homologisen rekombinaation kautta se korvaa olemassa olevan alueen tuolla vastaanottajasolun tai uuden isäntäsolun tässä tapauksessa kromosomissa, jolloin sitten tämä uusi isäntäsolu onkin mahdollisesti saanut jonkunlaisia geenejä, joita sillä ei välttämättä ole ollut alun pitäenkään. Eli transduktion kanssa tämmöinen tapahtuma, missä voi niin sanotusti horisontaalisesti siirtyä sitten geenejä bakteerisolusta toiseen. No, virukset on hyvin mielenkiintoinen tutkimusalue myös muilta osin, eli kuten varmaan monelle on tuttua, meillä on yleistynyt valtavasti antibioottivastustuskykygeenit, jotka johtaa tilanteeseen, että me ei välttämättä voida antibiootteja käyttää bakteeriinfektioiden hoidossa. Ja tällaisissa tilanteissa sitten, jos ei ole enää sopivia antibiootteja, niin yksi, mitä on jo pitkään povattu, että olisi yksi mahdollinen vaihtoehto tulevaisuudelle, on faagit, koska ne on bakteereita luonnostaan hajottavia partikkeleita. Ja itse asiassa faagiterapia ja faageja tämmöisenä hoidollisena käyttömuotona bakteeriinfektoihin on jo tutkittu ennen antibioottien löytymistä. Ja tätä tutkimusta jatkettiin aika pitkälti esimerkiksi Brasiliassa, Georgiassa ja entisessä Neuvostoliitossa. Se oli hyvin suosittua, vaikka itse ensimmäiset faagiterapiat sijoittuu Ranskaan. Ranskaan, että sieltä löytyy ensimmäiset kirjalliset tutkimusartikkelityyppiset lähteet niistä. Ja tosiaan valtaosa maailmasta hylkäsi faagiterapian siinä vaiheessa, kun antibiootit osoittautui hyvin suoraviivaiseksi, helpoksi tavaksi hoitaa infektioita. Ja vielä sinne 70-luvulle asti tuntui, että niitä on ehtymätön varasto, niitä löytyy melkein mihin tahansa, kun katsoo, niin uusi antibiootti löytyy. Mutta todellisuudessa viimeinen tämmöinen täysin uudenlainen antibiootti on löytynyt vuonna 1984 muistaakseni. Eli 80-luvulla siellä puolivälin hujakoilla. Ja sen jälkeen me ollaan lähinnä kehitetty sitten erilaisia johdannaisia ja muita. Ja bakteerien evoluutio on hyvin nopeata, niin silloin myös vastustuskyky tapahtuu hyvin, hyvin nopeasti. Muodostuu ja nyt tarvittaisiin monenlaisia muita vaihtoehtoja. Faagit on yksi tämmöinen konkreettinen, mitä tutkitaan paljon. Ja niitä ei pelkästään ajatella kandidaattina vaan ihmisten hoitoon, vaan myös esimerkiksi maatalouteen, kuten kasvintuotantoon ja esimerkiksi lottariinan ryhmässä tutkitaan kalanviljelylaitoksilla faagien käyttöä antibioottien sijaan ja siitä saatavia mahdollisia hyötyjä. Eli siellä on markkinat, menetelmät on tietysti vielä haasteellisia saada pyörimään, bakteerit kehittää luontaisesti vastustuskykyä myös faageja kohtaan, eli siellä sitten tulee faagiresistenttejä bakteerikantoja myös, että täysin semmoista suoraviivasta se ei ole, mutta yksi mahdollisuus tulevaisuudessa. Joo, ja sitten puhutaan vielä vähän aikaa bakteerien tämmöisestä geneettisestä mosaikismista. Tämä on vähän tämmöinen erikoinen termi ehkä. Mutta koska meillä on bakteereilla on se niiden tavallaan niin sanottu pakollinen koregenomi, mutta siellä on aivan valtavasti muuta, joka tuo sitten sitä plastisuutta, joustavuutta, mahdollisuutta adaptoitua vallitseviin olosuhteisiin ja tilanteisiin. Eli siellä on sen kromosomin lisäksi niitä plasmideja, transposoneja, rekombinaaseja, integroneja, geenikasetteja, DNAta otetaan transformaation kautta sisään ja myös ympäristöstä. Faagit voi toimia vektoreina geenien siirrossa. Eli bakteereilla yleensä, jos me tutkitaan yhtä bakteeria, sekvensoidaan vaikka sen genomi, niin siellä on ihan valtavasti materiaalia, joka on siirtynyt muilta taksoneilta, eli ei välttämättä suoraan alenevassa linjassa, vaan siellä on paljon materiaalia siirtynyt muualta. Ja sitten myös ihan ne profaagitkin tuo tietyllä tavalla oman mausteensa sinne, että siellä voi olla kokonaan tämmöisiä omia entiteettiä, on ehkä hyvä sana tässä tapauksessa virukselle, osana sitä bakteerien genomia. Ja myös jos me tarkastellaan saman lajin bakteereja, lajikäsitys on haastava tietysti välillä bakteereilla ihan ylipäätänsä, mutta jos ajatellaan tämmöistä, mitä me pystytään selkeästi sanomaan, että sen genomi vastaa jonkun tietyn lajin genomia, niin me pystytään puhumaan siitä vähän eri tasoilla. Eli tässä esimerkiksi meillä on E. coli-bakteeri. E. coli-bakteerien genomi yleensä vaihtelee siellä 4,5 ja vähän yli 5 megabasein kohdalla välillä. Ja keskimäärin niillä on noin 4700 geeniä. Ja jos me katsotaan ylipäätänsä E. coli-genomeja, mitä me tiedetään, niistä, niin niillä on yhteisiä geenejä vähän reilu 2000. Ja nämä on tarpeellisia niille aivan perustoiminnoille. Eli ilman näitä se solu ei pysty toimimaan normaalisti. Ja tästä me puhutaan niin sanottuna core-genomina. Sitten meillä, jos otetaan siihen mukaan tavanomaisimmat geenit, niin päästään tänne keltaisen ympyrän alueelle. Eli siellä on semmoiset hyvin tyypillisesti löytyvät E. coli-geenit. Ja se vastaa sitä noin 4700 geeniä. Mutta jos me otetaan huomioon kaikki, mitä me voidaan löytää E. coleista, niin puhutaan niin sanotusta pangenomista. Eli siellä on kaikki mahdolliset vaihtoehdot, mitä sillä E. colilla voi olla osana sen luontaista genomia. Niin näitä geenejä on enemmän kuin 10 000. Eli siellä on valtavasti varieteettia, valtavan monimuotoinen jo itse se yksi lajiryhmänään. Toki siellä on paljon harvinaisia geenejä, joita ei ole kovin yleisesti, mutta on kuitenkin olemassa siellä ja tavataan E. colilla. Ja tosiaan bakteerien lajikäsit tai bakteerit haastaa usein käsityksen lajista, koska niiden geneettisestä materiaalista valtaosa voi olla tullut ihan muualta. Ja tosiaan se on mahdollista myös siirtymää taksonien välillä. Ja sitten, niin kuin ehkä muistaakseni keskiviikkona mainitsinkin, niin meilläkin löytyy esimerkiksi bakteriaalista alkuperää olevat mitokondriot. Viherhiukkanen on kasveilla semmoinen esimerkki, joka on todennäköisesti alun perin ollut oma itsenäinen bakteerinsa. Ja näin edespäin. Mutta niin kuin ylipäätänsä sitä geenien vaihtoa tapahtuu niin runsaasti, että joskus se lajin käsitys ja määrittäminen voi olla haasteellista. Tuossa oikealla on tämmöisellä mustalla tukirangalla tavallaan piirretty havainnollistava kuva eri bakteeritaksoneista. Ja sitten jos me lähdetään katsomaan niitä geenejä, mitä me löydetään mistäkin taksonista, niin sinne voidaan lisätä sitten tämmöisiä erivärisiä viivoja, että mitkä löytyy mistäkin ja mitä yhteyksiä niillä on. Ja hyvin äkkiä me päästään tämmöiseen yhtenäiseen massaan, niin kuin tuossa alempana, että me ei pystytä sanomaan ihan rehellisesti, että mikä määrittää, minkä geeni on se, joka, tai mikä osa genomista pitää olla, jotta joku bakteeri on tietyn lajin bakteeri. Että se on hyvin tämmöinen haastava homma. Bakteerit on äärimmäisen mielenkiintoisia näin niin kuin ylipäätänsä. Juuri tämän niiden monimuotoisuuden, jatkuvan plastisuuden, jatkuvan mukautumisen ja muun kautta. No, tosiaan, vaikka bakteerit on yksisoluisia eliöitä, niin ne ei elä yksin. Ne elää yhteisöinä, ne elää omiensa seurassa, mutta myös muiden bakteerien, muiden mikrobien, siellä voi olla alkueläimiä, siellä on faageja, siellä on kaikenlaista mukana, ja ottaa huomioon nämä plasmidit, jotka siellä voi vaihtaa ja siirtyä bakteerisolusta toiseen. Se on hyvin monimuotoinen vuorovaikutusten verkosto. Ja missä ne bakteerit elää? Ne elää aina yleensä vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Se ympäristö voi olla hyvin vaihteleva, jos me ajatellaan vaikka meidän suolistomikrobeja. Ne elää yhteisönä osana ihmistä, joka on omatoiminnallinen metabolinen yksikkönsä. Eli puhutaan tämmöistä niin kuin holobiontista ajattelusta. Ja bakteerit reagoi hyvin tämmöisen laumamaisesti siihen nähden, että ne on yksisoluisia. Eli ne pystyy keskustelemaan toistensa kanssa, vuorovaikuttamaan quorum-signaalien välillä avulla. Esimerkiksi joissain tilanteissa bakteerien on ryhmänä kannattavampaa muodostaa biofilmirakenteita. Ne on siis semmoisia rakenteita, joissa iso massa bakteereja kiinnittyy tai asettuu yhdeksi niin, että se on erilaisten sokerien ja muiden aineiden suojaama. Ja siellä sitten siinä tavallaan niiden yhteen liittymässä on eläviä ja kuolleita bakteerisoluja, mutta se on semmoinen tavallaan reaktio ulkoiseen paineeseen usein, jossa sitten nämä bakteerit viestivät toisilleen tällä quorum sensing-menetelmällä muodostaakseen biofilmin. Ja samoin myös se biofilmi voidaan hajottaa niin, että lopputuloksena on sitten tämmöisiä niin sanotusti planktonisessa muodossa, eli yksittäisinä irrallisina soluina eläviä yksilöitä. Eli se on hyvin monipuolinen ja siellä on omat ravintoverkkoonsa siellä, vaikka kun alkueläin voi syödä bakteereja, joka voi johtaa siihen, että sen niin kuin syönnin kohteeksi joutuva bakteeriyhteisö onkin metabolisesti hyvin aktiivisessa tilassa, jolloin se konjugoi enemmän ja niin edespäin. Ja sitten tämä vaikuttaa plasmidien yleisyyteen ja sillä voi olla seurauksia sitten taas vaikka esimerkiksi tiettyjen virulenssi- tai antibioottiresistenssigeenien leviämiseen. Se on hyvin, hyvin, hyvin monimuotoinen verkosto, joka siellä on. Ja sitten joskus on hyvin vaikea tosiaan niin kuin määrittää sitä geneettistä yksilöä sieltä. No, mitä me ollaan tänään opittu? Eli bakteerit on yksisoluisia ja lisääntyy klonaalisesti, eli niillä ei ole rekombinaatiota tai jälkeläisten valintaa tai muuta vastaavaa. Eli siellä vaan jakaannutaan ja sitten tuotetaan itsestään kaksi identtistä kopioita. Totta kai mutaatioita tapahtuu, niin kuin tiedetään, evolutiivisesti aina tietyllä nopeudella. Eli myöskään bakteerigenomit ei ole tällaiselta suojassa tietenkään, että siellä sitten mutaatioitakin tapahtuu, ja koska se sukupolvi voi parhaimmillaan tai pahimmillaan, miten sitä haluaa katsoa, olla sen 20 minuutin välein, niin myös sitten tavallaan evolutiivisesti niitä muutoksia tapahtuu nopeasti. Mikä on taas tutkimuksen kannalta hyvä usein asetelma, että meillä sukupolvi tulee aina 20 minuutin välein, niin me saadaan nopeutettua tiettyjä muutoksia verrattuna vaikka ihmisiin, joilla se on useita kymmeniä vuosia. Ja tosiaan, koska bakteerilla ei ollut tämmöistä vastin kromosomijärjestelyä, vaan siellä on se yksi kromosomi, niin bakteerin genotyyppi on sama kuin se fenotyyppi. Ja joskus joistain ominaisuuksista me voidaan sanoa se fenotyyppi jo ihan suoraan vaikka ulospäin tai mitä se hyödyntää energianlähteenä tai onko se resistentti jollekin molekyylille. Esimerkiksi näin. No, sitten bakteeri. Genomi muodosti kromosomi ja plasmidit, eli kaikki se geneettinen materiaali, mikä siellä bakteerin sisällä on, niin kuuluu siihen bakteerigenomiin. Ja bakteerigenomi oli myös dynaaminen mosaiikki, eli hyvin plastinen, siellä tapahtuu muutosta ja geneettisen materiaalin siirtymistä ja siitä myös luopumista, ei pelkästään sen haalimista ja näin, että se on hyvin hyvin dynaaminen, koko ajan muutoksessa, ja se on se tavoiteltu tila bakteerilla. Ja sieltä löytyy myös insertiosekvenssejä ja transposoneja, integroneja, joihin voi liittyä geenikasetteja, ja näitä mobilisoituvia elementtejä. Eli siellä, myös siellä solun sisällä tapahtuu, niin kuin ilman että sinne välttämättä tulee uutta materiaalia, niin siellä tapahtuu myös muutosta ihan siellä bakteerisolun sisässäkin. Ja tosiaan bakteerisoluilla tapahtuu transformaatiota, eli DNAta voidaan ottaa sieltä ympäristöstä. Ja myös näiden HFR-kantojen kautta tapahtuu transformaatiota ja sitten faagivälitteisesti transduktiota. Ja faagit ylipäätänsä luo oman paineensa siihen bakteerien reagointiin ja sitä kautta myös tietyllä tavalla ajaa tietynlaiseen plastisuuteen genomitasolla myös. Ja meillä oli sitten nämä profaagit, jotka on osa siellä sitä genomia. Ja paljon, paljon opittiin toivottavasti tänään. Resti kysymyksiä ei ole tullut, mutta saa kysyä, jos haluaa vielä. Joo, mä en ole hirveästi siihen perehtynyt itse, mutta en sinänsä pitäisi mitenkään mahdottomana, koska niin kuin me nähtiin esimerkiksi siinä akrobakteeri-esimerkissä, eli siinä akrobakteeri konjugoi kasvien kanssa, joten en niin kuin näkisi sinänsä mahdottomana sitä. Ja kyllähän meillä koko ajan on niin kuin solutason vuorovaikutusta, vaikka meidän ihon mikrobisto, suoliston mikrobisto, meillähän on joka paikassa meidän peittää mikrobien joukko. Ja meillä itse asiassa on suhteellisesti enemmän mikrobiesoluja meissä. Jos ajatellaan, punitaan meidät vaikka vaalla, niin meillä on useita kiloja mikrobeja meissä. Eli sinänsä hyvin mielenkiintoista. Ja no, tuollaista tutkimusta, sanotaan, että sitä vielä ei ole ihan hirveästi tehty. Se on aika uutta ja marginaalista, mutta sieltä osalta varmasti löytyisi paljon mielenkiintoista, mitä kannattaa tutkia. Ja tämmöinen ylipäätänsä niin kuin holobiontti, ajattelu on semmoinen, mikä on mikrobiologian semmoinen hyvin haastava, mutta uusi suunta, tai ei nyt sinänsä uusi, mutta semmoinen, mitä on ehkä nyt keskitytty vähän enemmän. Eli ollaan vaikka ymmärretty, että meidän suolistomikrobistologi voi olla tosi iso vaikutus meidän hyvinvointiin. Ja sitä kautta niin kun voisin kuvitella, että myös niin kun geenisiirtokaan sinänsä pienissä määrin ja evolutiivisesti, jos ajatellaan kun monien sukupolvien meidän esi-isien niin kuin historian jättämien, meidän genomista luettavien tapahtumien välillä, niin ei ole täysin poissuljettu. Joo. Tämän luennon kotitehtävä on tämmöinen vähän vapaampi. Kato, kun nämä on niin tämmöisiä plastisia nämä bakteerit ja tämän päivän aihe. Niin tosiaan voitte miettiä eri mekanismeja, jotka muuttaa bakteerisolun perimää. Ja mitä yhteistä ja mitä eroa niissä on. Eli ihan vaan semmoisia ajatuksia. Ei tarvitse mitään hienoja esseitä ruveta tekemään, mutta ihan tämmöisiä. Tämä oli mun osalta tämän kurssin anti. Eli kiitos kun tulitte. Ja voi olla, että nähdään jossain tenttivalvonnassa tai muuten. Ja saa laittaa mulle viestiä sitten, jos tarvii, haluaa jostain keskustella vielä. Yes. Kiitos ja hyvää viikonloppua.